Исәнмесез, әссәләмә ғалейкум, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосы үз тапшыруларын башлый. Прага студиясында сезне Ландыш Харасы сәләмдәй. Бүген безнең тапшыруда Башкортстаннан атналык күзәтү оештырсыз. Республикадагы татар милли мәдәни мәхтәрияте Башкортстанда җанисәп тирәсендә тудырылган вәзгыяткә бер шылу белдерә. Икенче дөнья сугышында җиңүгә 65 еллык уңаеннан Оренбурда, Сембердә татар ветераннары белән очрашулар үткән, әмма араларында чарага чакырылмаган ветераннар да калган. Ижауда балалар бакчасында милли тәрбия бирүдә үзенчәлекле алымнар кулланыла. Самарда яшьләр кырык гадәтләрне исә әби-бабаларыннан өйрәнә. Түгәрәк өстәл сөйләшүе татарларның икенче дөнья сугышына керткән өлеше турында барачак. Әмма башта гадәттәгечә соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай. Азатлыкның Прага студиясендә Али Гыйльми, хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Башта берничә мөһим хәбәр кыскача. Мәскәүнең Кызыл мәйданында наци Германиясен җиңүгә 65 ел тулуыннан хәрби парад үтте. Кемер өлкәсенең Араспадская шахтасында ике шартлау нәтиҗәсендә 12 кеше һәлак булган. Британия Евро акчасын коткару фондында катнашмаячагын белдерде. Ә хәзер шушы һәм башка хәлләр турында тулырак әйтәм. Мәскәү. Бүген Мәскәүдә Кызыл мәйданда наци Германиясен җиңүгә 65 ел тулуыннан хәрби парад үтте. Быелгы парад Совет Берлеге җимерелгәннән бирле иң зурысы булды. Анда 11,5 мең Русия хәрбиләре белән бергә тагын 13 илнең вәкилләре катнашты. Шул исәптән сугыш вакытында беректәш илләр булган Кушма Штатлар, Франция, Британия, Польша хәрбиләре. Русия президенты Дмитрий Медведев парадта чыгыш ясап, хәзерге заман януларына каршы тору өчен берләшергә чакырды. Хәрби парадлар һәм тантаналы йөрешләр бүген Русияның 70ләп шәһәрендә, шул исәптән Казан белән Уфада да үткән. Бәйрәм чараларының Сембердә ничек үтүе турында анда хәбәрчебез Айрат Ибраһим хәбәр итә.
Бөтен Россиядәгечә Сембердә дә җиңү көнен зурлап бәйрәм иттеләр. Үзәк урамнарда машина хәрәкәте туктатылган. Халык. Аны радио һәм Мәскәүдәге тантаналар турында репортаж белән сөйлиләр. ГИБДД хезмәткәрләре шәхси машиналарны ерактара калдыруны куаты контрольдә тоталар. Шәһәрнең Ленин исемендәге үзәк мәйданының әйләнә тирәсе халык белән тулган. Бирдә әллә ни тамаша булмаса да. Бары тик җирле гаскәрләрнең парады һәм 31-нче һава десант бригадасы хәрбиләренең көрәш алымнарын күрсәтү. Хәер, ерактан карап торган тамашачыга аларның көрәш алымнарын һәм осталыкларын чамалау да кыен булгандыр. Рәсми тантаналар тәмамлангач, байтак халык Ленин мәйданы белән Ленинның 100 еллык исемендәге мәйдан арасында урнашкан яңа Венес дип аталучы ял урынында һәм Свердлов исемендәге ял паркында күңел ачтылар. Көннең бик матур булуы бәйрәм рухының югарылыгына этәргеч биргәндер дияргә дә була. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Җиңү көне уңаеннан хәрби парадлар Украина һәм Беларуста да үтте. Украинаның Львов шәһәрендә уңчы радикаль азатлык берләшмәсенең 400-ләп вәкиле җиңү көнен бәйрәм итүгә протест белдергән. Интерфакс хәбәр итүенчә, милләтчеләр совет байракларын ерткалап җиргә ташлаган һәм Украинага дон дигән шигарьләр кычкырган. Ивано-Франковский шәһәрендә дә шул ук берләшмә вәкилләре тантана чараларын өзергә тырышкан, ләкин милиция аларга юл куймаган. Европа илләрендә наци Германиясен җиңүгә 65 ел тулуга багышланган чаралар 8 май көнне үтте. Кемерово. Якшембегә каршы төндә Кемерово өлкәсенең Распадская шахтасында булган ике шартлау нәтиҗәсендә 12 кеше һәлак булган, 50-дән артыгы җәрәхәтләр алган, тагын 60-лап кеше күмер базында ябылып калган диелә. Метан газының кабат шартлау куркынычы коткару эшләрен тулы күләмдә алып барырга мөмкинлек бирми. Газны баздан куып чыгару өчен хәзер анда көчле вентилятор корыла. Русия премьер-министры Владимир Путин оператив штаб утырышында күмер базын тиз арада җилләтеп кешеләрне коткаруга чакырды. Гадәттән тыш хәлләр министры Сергей Шойгу коткару эшләре белән җитәкчелек итү өчен Кемерово өлкәсенә килде. Кемерово губернаторы Аман Тулеев корбаннарның гаиләләренә 1,5 млн рубль күләмендә компенсация түләргә карар чыгарды. Махачкала. 9 май көнне Дагыстан башкаласының Үзәк парк капкасы янында ике шартлаткыч җайланмасы табылган. Хәбәрдә әйтелгәнчә, алар үзара тимер чыбык белән тоташтырылган ике ут сүндергеченнән ясалган, ишенә шәрифләр тутырылган. Якшәмбе иртәсендә Дагыстанның Каспийский шәһәрендә бер машина шартлау нәтиҗәсендә аның ичендә кеше һәлак булган. Милиция мәгълүматына караганда, ул интихарчы булырга мөмкин. Тикшерү эшләре бара. Брюссель. Евро берлеге илләренең финанс министрлары бүген Брюссельдә евро акчасының кыйммәте төшүенә каршы чаралар тикшерә. Евро акчасын куллануучы 16 ел өчен 60 миллиард евро күләмендә махсус ярдәм фонды булдырыла. Бүгенге утырыш алдыннан берлектә рәислек итүче Испания финанс министры Елена Сальгадо евро акчасын яклау өчен берлек бар кирәкле чараларны күрәчәк диде. Әмма Британия бу фондны хупламаячагын белдерде. Британия финанс министры Алистер Дарлинг сүзләренчә, евровалютасын бу акчаны куллануучы илләр кайгыртырга тиеш. Британия алар арасына кирми. Грециядәге финанс кризисы сүрәтендә шушы атнада евроның кыйммәте 1 доллар 25 сумка кадәр төште. Җомга көнне евро акчасын куллануучы илләрнең җитәкчеләре Грециягә 110 миллиард евро күләмендә кредит бирү планын хуплады. Рамалла. Фәлестиннең югары рәсми Саиб Эрикат Израиль белән Фәлестин арасында Кушма Штатлар арадашчылыгында сөйләшүләр башлану турында хәбәр итте. Израиль премьер-министры Бенямин Нетаньяху мөмкин кадәр тизрәк күзгә күз сөйләшүләргә күчергә чакырды. Шимбә көнне Фәлестинне азат итү оешмасы бу сөйләшүләрне башларга фатихасын биргән иде. Шушы карар соңгы 18 айда беренче сөйләшүләргә юл ачты.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы
Башкортстаннан атналык күзәтү тыңларга тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Республиканың татар милли мәдәни мохтәрияте җитәкчесе Рамил Бикнов җанисәп мәсьәләсе Татарстан белән Башкортстан арасында идеологик сугыш китереп чыгарырга ихтимал дип саный. Аның сүзләренчә, Башкортстанда башкортлар санын 41%-ка җиткерү, ягъни нәтиҗәләрне алдан әйтеп кую бер яктан гаҗәпләндерсә, икенче яктан көтелмәгән хәл түгел ди. Әмма аның белән әңгәмә ишеткәнче Уфада хәбәрчебез Кәрим Яушев республика башлыкларының сәфәрләренә туктала.
Русияның башка төбәкләрендәге кебек, бу атнада Башкортстанда да мәгълүмәт чараларындагы төп тема булып, Бөек Ватан сугышы, ветераннар хәле темасы торды. Башкортстанның дәүләт телевидениесе аша атна буена үткән сугышка багышланган документаль һәм нәфис фильмнар күрсәтелде. Май башында Башкортстан президенты Муртаза Рәхимов башкортлар укмашып яшәгән республиканың көньяк районнарында булса, премьер-министр Раил Сарбаев татарлар укмашып яшәгән республика көнбатыш өлешендә булып кайттылар. Шунысы игътибарны җәлеп итә. Башкорт якларын вертолет ярдәмендә карап йөрүче Рәхимов, нигездә ул якларда республика бюджеты исәбенә төзелүче объектлар белән танышкан. Ул объектлар исәбендә Киргезе районындагы Олы Юшатыр елгасында су саклагыч төзү, Рәхимовның туган районы Күгәршен районында Рәхимовның туган авылы Тәвәкәндә иң заманча ысуллар кулланып, иң заманча Тәвәкәл дигән авыл хуҗалыгы предприятиесен төзү. Бу проект 250 миллион сумга төшәчәк. Хәйбулла районындагы Бузаулык елгасында су саклагыч төзү, Сибай шәһәрендә балалар иҗаты үзәген яңартып төзү. Монда ук 550 кешегә исәпләнгән өсте ябылган бозлы каток төзелә. Сибайда шулай ук иң заманча техника белән җиһазландырылган хастахана төзелеп бетеп килә икән. Татар якларына баргач, Башкортстан премьеры Раил Сарбаев нигездә мондагы районнарның язгы чәчү эшләренә әзерлеген тикшергән. Бу турыда да рәсми Башинформ агентлыгы хәбәр итте. Татар районнары чәчү эшенә актив әзерләнәләр икән. Бу ике хәбәрне Башинформ агентлыгы бер-бер артлы бер үк вакытта бирде. Бу хәбәрләрне бирүдә ниндидер очраклылык яисә шулай туры килү дә юк. Республиканың көньяк-көнчыгыш өлешеннән килгән хәбәрләрдә төрле төзелешләр, фестивальләр, бәйрәмнәр үткәрү өстенлек итә. Татарлар яшәгән көнбатыш өлештән авыл хуҗалыгы эшчәнлеге, завод предприятиеларының план үтәүләре һәм башка шулмышы хәбәрләр бирелә. Икенче фактта игътибарга лаек. Республика бюджетына иң зур өлешне нәк республиканың көнбатыш өлеше кертә. Көнчыгышта урнашкан районнар нигездә дотацион исәпләнәләр. Әмма шуңа карамастан иң зур төзелешләр шул якта алып барыла.
Азатлык радиосы Уфа.
Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Бүйек Ватан сугышының 65 еллыгы ни кадәрлегенә искә алынмасын, Башкортстанның мәгълүмат чараларында җанисәпкә кагылышлы үзенчәлекле пропаганда алып бару сүлпәнәйми. Телевидение, радиодан элек кеше республиканың көнбатышындагы районнар халкына сез татарлар түгел, сез башкортлар дигән уй-фикерне тагу дәвам итә. Элекке тапшыруларда район гәзитләре аша да урындагы халыкны башкорт булырга өндәү бара дип әйткән идек. Бу атнада Туймазы районында чыгучы Туймазинский вестник дигән гәзитнең берничә саны кулга эләкте. Аларда тарих фәннәре докторы Акмановның «Башкорт халкы үсешенең тарихи юлы», Әсфәндияровның «Көнбатыш башкортлары үз тамырларын белергә тиеш» дигән һәм башка шуның ише күләмле мәкаләләр урнашкан. Гәзитләрне бирүче журналист аноним шартларда моның ише материалларының Уфадан берничә җинаять эше фигуранты, Башкорт яшьләре союзының идеологы эшләгән, Башкортстан хөкүмәте янындагы матбугат, полиграфия һәм нәшрият эшләре идаралыгыннан җибәрелүен әйтте. Аларны гәзиттә басу мәҗбүри диде. Җанисәп темасы өстендә кабызылган ушакка 15 апрельдә Башкортстан президентының дәүләт киңәшчесе Сергей Лаврентьев күп итеп крәшен сиккән иде. Интерфакс агентлыгына биргән интервьюсында ул шотнатып Башкортстан халкының 41% башкорт дип белдерде. Татарлар 8.5-10% булып чыга. Ягъни Башкортстанда 2002 елда җанисәптән соң яңа 600 меңләп татар юкка чыгарга тиеш. Башкортстан президенты аппаратының кайбер саннарына шулай алдан игълан итүләре сәбәпләре турында Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияты рәисе Рамил Бигнов белән әңгәмәләштек.
Рамил әфәнде, сез Башкортстан президенты дәүләт киңәшчесенең Русиядә быел күзен үтәргә тиешле җанисәпнең Башкортстанга кагылышлы кайбер нәтиҗәләрен яңгыратуына, конкрет әйткәндә, ул инде Башкортстанда кайсы милләтләр ничә процент булачагын алдан ук әйтеп куйды.
Әйе, бу бик гаҗәп нәрсә, чөнки җанисәпнең нәтиҗәләре бит ул үткәргеч кенә аны нитеп булыр иде, белеп булыр иде. Әмма ләкин без беләбез 2002 елда үткән җанисәп буенча да иң алда әйтеп куйган саннар азакта расланды җанисәп үткәчтән. Шуңа күрә бер яктан гаҗәп нәрсә дисәк, икенче яктан бу закономерность дип әйтергә кирәк. Чөнки бу хәзер бит инде максат куелган башкортларның санын республикада беренче урынга чыгарырга дигән максат куелган. Шуңа күрә ул сүзләргә нык серьезно иттереп карарга кирәк һәм җанисәп үткәнче моңа каршы ниндидер иҗтимагый оешмалар исеменнән дә һәм дәүләт органнар исеменнән дә ниндидер киртәләр куярга кирәк.
Сезнең фикерегезчә, бу саннарны Лаврентьев үз исеменнән яңгыратканмы, яисә Лаврентьев ниндидер кешеләрнең авызыгынамы?
Мин Лаврентьев иптәшне күптән беләм. Без аның белән бергә совет заманында комсомол органнарында да эшләгән идек. Шуңа күрә Лаврентьев бер вакытта да бер тапкыр да үзенең фикерен әйткәне булмады аның. Һәм бу әйткән фикерләре һәм сүзләре аның дәүләт киңәшчесе булып ул өстән бирелгән приказлыгына үтәү булып чыга.
Ярый, менә санны яңгыраттылар. Теге вакытта 30% дигәннәре башкортлар булачак, җиткерделәр 29.7-гә. Бу юлы 41 диделәр. Бәлки 40 кына булар, 41 ук булмас. Бу димәк татарга кала дигән сүз бит инде 9-10%. Бу бит инде аңлашылып тора. Башкортстандагы татарларга кизәнү түгел. Башкортстанның татарлары юкка чыгара түгел, сүз бара татар милләте турында гомумән. Әйткәндәй, Марсель Әхмәтҗановның «Звезда Поволжья»да чыккан гәзитендә сүзләре дә шулай аңларга кирәктер. Нәрсә эшләп була?
Без иҗтимагый оешмалары исеменнән бер яктан күп эш эшләп була. Әмма ләкин иҗтимагый оешмаларның кешеләре әз, чөнки дәүләт аппаратына qarşı barıp onu jeñip bolmayacak.
Bütün bütçet qolunda bolğan.
Bütün bütçet qolunda bolğan hem bütün bütçetdäge işlegen xalq onun qolunda bolğan hem ul xalq bitinde ul kişiler üstten düşkän emrini her vaqtta da olar yerge jitirip işleyecekler. Şoňa körä munda biz uylawşa, mine biz özimiziň isimlerini indi hazır Medvedev isimine de hotny jiberdi. Bütün tatar uyuşmalary isiminden şuşu problemalar boyunca hem janisap zamanında nindi netije kilip şeqqanın eytip oldan oq etip jiberdik. Ul hotlarını biz Tatarstan prezidenti isimine de jiberdik. Hem bütün dünya tatarlar kongresi isimine jiberdik. Mine ul bizning müracaatlarımız Zvezda Pavlovjada da şeqte gazetede şeqte hem mana ihtibar bugün bik zor. Çünkü bu bir tege teknik problemi gana tugel, politik ideologi problemi gana kilip şeqa. Şuna kere bu bitinde hazır Tatar bilen Başkırtna hem Tatarstan bilen Başkırtstanını suğuşturuğa kitirip şeqarga mojit. Şuna kere...
Suğuşturu degen de sizin de ideologik?
Ideologi suğuşturu endi. Ul tege multak bilen suğuşu tugel, ısı dürüst. Mine eytip kitere kerek, bugün Tatarstan hakimiyeti mana ihtibarını sola başladı. Emelekin bizning kuresikilleri de Tatarstan yağından, resmi Tatarstan yağından bu problemaga resmi karar şarga tiyiş.
Yani sizin fikrinizce Başkırtstan'da bu devlet derecesinde devlet resurslarına toyanıp bu haremleşuğa hazırlanırlar iken demek buna karşı
devlet derecesinde ülke devlet derecesinde Tatarstan yağından şuşundu yok iş barırga tiyiş.
Evet meğlum eyme. Bunda neresede bulsa Tatarlar üzerinin hukuklarını yoklu başlasa Başkırtstan türeleri Moskova'ya barıp prezidentlarga barıp jitip Tatarstan'da gayipliler. İmiş olar Başkırtstan'da kısala, imiş olar kıtırtalar Başkırtstan'da ve Tatarlarını. Tatarstan'da şulay deyip şiklenip, şundan kıyınsın mıyım iken? Yani ikinci yaptırla etken de Tatarstan'ın bu işlerge, kısalarga halkı var mı sizin için?
Benim oylamışa halkı da var hem mecbur de. Çünkü bunda bir ul problemi tağbir etip bitersin bile teknik problemi tügül. Bu bütün Tatar milletine karşı işlengen iş bulup çıkacak.
Yani Başkırtstan Tatarına tügül bitindi.
Türkiye Başkırtstan Tatarı gana tügül. Çünkü bu bütün Tatar milletine karşı işlevi bulup çıkacak. Hem onun neticeleri bütün Tatar milletine bir unay bulmayacak. Şuna göre tağdavide etip gitem Tatarstan hükümeti hem bütün dünya Tatarlar Kongresi bu işini bu mana karşını mecbur bulup işlerge tiyişler.
Siz şulay da neşik ulitsin alar andı yolga basar mı?
Benim ulamışa basar da işler de mana bizning oşanışımız var. Çünkü ikinci bolsa, eger de tege ağızga su kalıp kına kalsalar, bu indi Tatarstan hem Tatarlarının bütüğü deyip etirge bula. Aldağı vaqtta. Şuna göre Tatarstan prezidenti de hem Tatarstan hakimiyeti de dik onlap işlerge tiyişler de hem biz ona şanabız.
Kozanda yaşavşı valim, fen doktoru Marcel Ahmetjanov Zvezda Pavlovje gazetinin 6-12 may sonunda Başkırt elitasına şulay etip Tatar milletinin Başkırtstandagı tomırına balta şabarga hazırlanuun qatı tanqit otuna tuta. Eligi makalasinde Marcel efendi Başkırt yağın onlar ovşte Tatar milletine ziyan kitirirge mataşuda, Tatar halkının milli medeni mirasın uzlaştirirge yol aluda, tarihini bozup kursatuda gayipli. Azatlık Radyosu için Ufa'dan Kerim Yavuşov.
Azatlıkta Ufa Ovozi. Başkırtstandan otnalık kuzetuvni siz internetta da topa alasız. Azatlık.org.
Хәзер Оренбур яңалыкларына күчәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Җиңү көне уңаеннан сугыш һәм тыл ветераннары катнашында Татар Каргалы авылы мәктәбендә кичә үтте. 4000-дән артык халкы булган авылда барлыгы 7 сугыш ветераны гомер итә. Шулардан очрашуга үз аяклары белән йөргән 2 ветеран гына килә алды. Тулырак итеп Оренбурдан хәбәрчебез Фируз Әбсәләмова сөйли.
Аларны һәм тыл ветераннарын мәктәп автобусы белән алып килделәр. 2 сугыш ветеранын Динатулла Ядгаров белән Халиулла Даутовны мәктәп балалары каршы алды. Мәктәпнең Кристалл телестудиясында тапшырулар алып баручы 10-нчы сыйныф укучысы Альфия Усманова ветераннар белән әңгәмәдә кырып алды.
Әмәсез, хәерле көн, кадерле кунаклар! Assalamu alaikum балалар. Хайырлы оқу жылларыңыз, хайырлы жылларыңыз болсын. Бақытты болыңыз.
Рахмат.
Игілікті оқулар болсын. Бізге жәрдемге келе тұрған балалар болыңыз.
Бүгін біздің мектебімізде зор бейрам. Бүйік Ватан соғысының біткеніне 65 жыл. Шушы вакыйгага багышлап біз зур бәйрәм үткәрергә булдык. Менә үзе безнең ветераннарны, авылны сугыш вакытында күтәргән әби-бабайларны сәхнә күренешенә чакырырга булдык. Менә безнең каршыбызда Зинатулла абый дип әйтим мин татарча. Зинатулла бабай дип әйтим. Аның менә күкрәгендә күреп торасыз бик күп медальләре. Зинатулла бабай, менә сугыш вакытында ничек сугыштыгыз?
Телефонистка укыттылар, телефонист булдым, связист булдым. Урмалап телефон сөздем. Связ белән әби спешит итте. Жилга йерләрне урмалап барып ялгарга туры килде. Шуны вакытында исфяз берип торган ичен мине награждай иттләр. Слава орден белән, анаска медаль за отвага белән, шу орден Отечественной войны первой степени белән, мине түгел минем янымда Садыков Хаким дигән иптәшем булды, Губайдулла Хасан Хусаин дигәннәр булды. Дүртебез бергә янәшә акупта бергә хезмәт иттем. Филдагы менә синең шикелле яш кына балалар ярдәм иттләр безгә. Әбиләр, менә турган әби менә ул бик матур кызы заманында хәзер әби булганнар менә шулар безгә ярдәм иткән аркасында без җиңеп чыктык аны карап торалар һәммәсе дә заводларда буе итмәгәннәрне подстановкалар куеп эшләттләр алар безгә корал ясады ә сезнең шикелле без крестьян колхоз балалары колхоз әбиләре алар безгә ашлык үстереп ашлык белән ярдәм иттләр менә шуның аркасында без җиңеп чыктык
мин кадровыйда служить иттем 9 айы сұғыш еткен іштен сұғыш шықты. Сәуге күндәнік сұғышқа кіріп кеттім. Мен ұстан көй пулеметшік. Мен бұттан рәйбі бармадылар. Пулеметтен ерак ердмадық. Постоянны Бердабайда командирым белән ике үзебезнең взвод белән бергә сугышта йөрдем.
Кошы алганнан соң сугыш һәм тыл ветераннарын мәктәп музеенда җиңүнең 65 еллыгына карата оештырылган күргәзмә белән таныштырдылар. Ә инде мәктәпнең актлар залында оештырылган әдәби-музыкаль кичәдә татар язучыларының 2нче бөтен дөнья сугышына багышланган әсәрләреннән күренешләр дә күрсәтелде. Шигырьләр белән җырлар яңгырады. Концерттан соң ветераннар белән бергә мәктәп балалары мәктәп бакчасында агачлар утыртты. Һәрбер агач янындагы тактада ветераннарның исем, фамилияләре дә күрсәтелде.
Зур булып үссен. Күрәгә язсын. Иншалла шуша үскән агачлар янында балаларыбызның балаларын күрәгә насип итсен. Шушындый утырткан тирәкләр шикелле, чәчәкләр шикелле безнең балаларыбызның балалары куанып-куанып үссеннәр, куанып-куанып яшасыннар.
Әйтә агачлар утыртылган Аннан соң сугыш һәм тыл ветераннарын татар халык ашларыннан торган чәй өстәле артына чакырдылар. Аллаһка шөкер, безнең халык тарафыннан улларга карата булган сый-хөрмәт хәзерге буын балаларында да югалмас дигән сүзләр белән үз рәхмәтләрен белдереп ветераннар торалышты. Фирүзә Абсаләмова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык радиосы.
Сембердә татар мәдәни үзәгендә 2нче дөнья сугышында җиңүнең 65 еллыгы уңаеннан ветераннарны хөрмәтләп кичә узды. Анда 10 районнан татар ветераннары катнашты, әмма араларында анатылып калганнар да булган. Шуларның берсе белән Сембердә хәбәрчебез Айрат Ибраһим сөйләште.
Быел бөек җиңүнең 65 еллыгына Сембердә аеруча киң кылашлар әзерләнәләр. Бәлки моңа илбашы Медведевның бөек ватан сугышын төрле шәрәк бәйрәләр дигән сүзе дә тәэсир иткәндер. Бигрәк тә сугыш ветераннарына төрле яклап өстәлмә льгота ташламалар, җиңеллекләр тудыру ягыннан. Бу җәһәттән Татарстан яңа гасыр каналы күрсәтүенчә, Татарстанда ветераннарны фатир белән тәэмин итү тырышлыклары кирәкмәгән сорауларга да сәбәп булып чыга. Сугышта шундый көчле дошманны җиңгән ветераннарыбыз нилектән соң 65 ел буе үзләрендә фатир алырга яки йорт салырга җигәрлек тапмаганнар. Ветераннар балалары бушлай фатирлар алганда, әтиләре сугыштан кайта алмаган атасыз ятим үскән балаларга ничек фатирлы булырга? Югыйса болай да инде согыштан исен кайткан ветеранларны күптән үк иркәләп килделәр. Бүгенге заманага хас булмаган бер күренеш истән чыкмый гына бит. 1979 елда кибеттә дефицит простыналар саталар. Бер якта озын чиратта гади халык тора, икенче яктан унлап ветеран. Тегеләр унар мәртәбә чиратка басалар, ә гади халык чираты селкенмидә. Кибетләрдә келәмнәр юк, дефицит. Ә базарда ветераннар балалары чиратсыз алган келәмнәр белән сәүдә итәләр. Әлбәттә инде күпкә кыйммәтрәк бәягә. Хәзер исә андый чүпчәр дефицит түгел. Ә менә фатирлар чират белән. Ветераннар файдасына инде әлбәттә. Ярый, монысы беркадәр иш бушату гына. Шул арада бәйрәм чаралары башланды да инде. Мәсәлән, Сембернең татар мәдәни үзәгендә ветеран милләттәшләребез өчен зур чара узды. Элекке елларда өлкә үзәгендә яшәүчеләрне генә җыялар иде. Быел исә өлкәнең барша районнарыннан да татар ветераннарын чакырдылар. Сыйлануны җирле үзешчәннәр әзерләгән концертта бизәде. Татар мәдәни үзәге директоры Рәмилә Сафина:
Күңелле йөрәкләрне әрнетә торган күздән яшьләр чыгара торган бәйрәмебез 9 май җитә. Бүгенге чарада безнең өлкәбезнең 10 районыннан һәм Ульян шәһәреннән ветераннарыбыз катнашты. Ветераннарыбыз без әзерләгән программаның түгел, үзләре дә чыгышлар әзерләп килгәннәр. Үзләре дә җырладылар, тальян гармонын рәхәтләнеп сикереп биеделәр. Сугыш еллары җырларына вальсларын искә төшерделәр. Без аларга чын күңелдән зур рәхмәтле. Һәм дә шушы сафлары сирәгәе барган ветераннарыбызны без кабат, шушы матур мәхәббәт бинабызда күрергә сагынып торабыз һәм көтеп калабыз.
Бу чарада нигәдер туган тел оешмасы идарәсенең элекке актив әгъзасы Габделхай ага Гомаров күренмәде. Шунлыктан өлкән яшьтәге ифрат та яхшы кешенең хәл-әхвәлләрен белешеп чыгарга булдык. Башта инде иң борчыган мәсьәлә сугыш ветераннарының фатир ягыннан тыйнаксызлыгы турында аның фикерен сорарга туры килде. Менә җавабы:
Мен үзім 34 жыл армияда служить еттім. Демобилизовать еткес, квартира берділер, үш комнатлы квартира, ол квартирда біз тоза тұрдық. Башқалар мұна қазір 3-4 квартир алып, балаларын барында ұрнаштыралар. Мен үзімнің бұл квартирға алғаныма шатланам. Шының білен қанағат, шының білен ешім. Мен бір нәрсе де балаларыма үзлері алырға тиешілер. Башка бір картлар ветеран деп, бір нәрсе мәртебе квартирлар алып балаларына береләр. Ол мен менімше дұрыс түгел. Қар кісі өзіне өзі квартир алырға тиешілер. Мұшылай алу азғынлық тудыра. Ол татар милләтенә андый эшләр рөхсәт ителмәй. Коръан буенча да шулай ук кымсызлык булып санала.
Бүген сугыш ветераннарын зурладылар, сыйладылар. Алар өчен бик матур концерт булды. Нигә син анда бармадың?
Ул концертка яшүче булмады. Концертка барырга дип хәзерләнгән идем, шаңганда идем, но яшүче булмады.
Кызганыч шу, андый ифрат та гадел кеше һәм милләт язмышында кайгыртучы, абруйлы шәхеснең андый чаралардан читтә калуы. Монысы инде татар мәдәни үзәге җитәкчелегенең игътибары җитеп бетмәү генә дип уйлыйсы килә югыйсә. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Азатлык радиосы, Эфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы, Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы, Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы, Омский.
Азатлык радиосы, Екатеринбург.
Икенче дөнья сугышында җиңүнең 65 еллыгы, татар халкының сугышка керткән әлеше турында әле тапшыруыбыз азагында да ишетерсез, хөрмәтле тыңлаучылар. Ә хәзер Ижау яңалыкларына күчәбез. Шәһәрнең 107-нче балалар бакчасы милли тәрбия бирүгә зур игътибар итә һәм бу аңлатулар сөйләмнәр аркылы гына түгел, ә гамәлләр белән дә башкарыла. Мисал өчен балаларны кичкенәдән туку станогында эшләргә өйрәтәләр, шулай ук шигу, милли бизәкләргә аерым игътибар бирелә, ди Ижауда хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина.
Балаларда хезмәткә тәрбия кичкенәдән сиңдерелергә тиеш. Бу хакыйкатьне истә тотып, Ижау шәһәренең 107-нче балалар бакчасы тәрбиячеләре төрле алымнар кулланып эш итә. Ижау шәһәренең 107-нче балалар бакчасы әле бер елдан артык кына милли бакча буларак эшен башлап җибәрде. Бакча хезмәткәрләре малайлар-кызларга милли тәрбия бирүнең төрле ысулларын куллана. Нәниләр музей бүлмәсендә уздырылган дәресләргә аеруча яратып йөри. Алар зур кызыксыну белән стеналарга эленгән борынгы тастымаларны, киемнәрне, аларның шигү үрнәкләрен карый. Йон эрләү җайланмасын әйләндереп җибәрә. Малайлар үзләрен диңгез карабында кебек хис итә. Сабыйларда әби бабаларыбыз кулланган туку станогы аеруча зур кызыксыну уята. Үз куллары белән туку өчен алар хәтта шир аттыралар, дип уртаклашты татар теле укытучысы Ләйсирә Юсупова.
Безнең милли бүлмәбездә әле үзебездә төз тотарга тырыштык инде шушы станокларны, туку станокларын эшкә җигәргә. Чөнки үзебезнең дә иренәсе килде. Шул ук туку станокларында балаларга да иретәсе килде. Һәм менә хәзер милли музейдан белгечләр чакырып, үзебез иренеп балаларга туку станогында иретәбез. Туку станогында балалар бик кызыксынып эшлиләр. Шул хәтлене һәрбесе чиратка басып торалар. Иренергә туку станогында без балалар белән курчаклар өчен полослар, сөлгеләр, тукып, шулай ук күлмәкләр өчен дә материаллар тукып, һәм күлмәкләрне дә үзебез курчаклар өчен тегәрбез дип уйлыйбыз. Алар шуны көтәләр.
Әле генә тезелеп туку станогын күзәткән балаларның игътибары икенче экспонатларга күчте. Кемдер бишектәге курчак белән бии, икенчеләре башка экспонатларны карый. Нәниләр үзләре белмәдәге экспонатлар турында һәм әби бабаларыбызның көн күреш әйберләре хакында матур итеп сөйләп тә бирде.
Бу бишек әле кечкенә балаларны бишектә кылганнар. Тирбеткәндә ниләр бишек җырын җырлаганнар. Әли бәли итәр бу. Йоқалар ха-ха китер бу, бәу-бәу итеп күз йомып, изләп кемнәр китер бу, ә-ә-ә-ә-ә-ә-ә.
Татарларның милли киемнәрендәге шигү үрнәкләрен аерырга өйрәнә балалар, аларны эшләү ысулларын да үзләштерә, дип басым ясады Ләйсирә Йосыпова.
Башка экспонатларга килгәндә дә без һәр вакыт балалар белән монда дәресләр уздырабыз. Бүген, мәсәлән, утюклар турында сөйләсәк, безнең утюклар генә дә 4 төрле. Икенче көнне киемнәр турында сөйләйбез, өченче көнне сөлгеләр турында, аларның бизәкләре, аларның шигелеш үрнәкләре турында һәр вакыт аңлатып киләбез. Һәм алга таба уйлыйбыз әле, үзебез дә алар белән барып чыкса, шигү үрнәкләре белән иренергә, шигергә. Шулай ук без бу шиге үрнәкләрен белән эшләүне рәсем укытучысы белән дә дәвам итәбез. Алар шитекләрнең формасын кисеп, түбәтәй формасын кисеп кагаздан шунда аппликация ясыйбыз.
Милли белмәдә дәресләр темасын нәниләр үзләре дә тәкъдим итәләр. Балаларның кызыксынуын тиешле юнәлештә алып бару тәрбиячеләрнең бурычы.
Алар бит үзләре әйтеп торалар нәрсә кирәк икәнен. Безнең менә шушылай эшлисез килә дип әйтәләр, үзләре үк тәкъдим итәләр. Без аларның әйткән сүзләренә колак салып, дәресне уздырабыз. Аларга бик ошый.
Демәк, инде менә сезгә хәзер бу балалар белән эшләү
җиңел. Шул хатны кызыксынып өйрәнәләр дәрестә, шул хатны кызыксынып. Бик күп төрле сораулар яңгырый балалар тарафыннан. Әле алар аягына түгел кайтып әбиләре белән дә шул ук дәресне дәвам итәләр. Әбиләре килеп, яңадан безгә килеп сорыйлар. Без дөрес әйттекме икән, дөрес эшләдекме икән дип. Димәк, әле безнең әти-әниләр белән дә эш бара. Балалар ярдәме белән.
Ни эшләсәң, шуны урырсың ди халкыбыз. Шуңа да онытыла барган милли бизәкләр бала күңеленә сиңдерелә бүген. Кем белсен, бәлки алардан рәссамнар, узатлы ки Кемнәр тегүчеләр үсеп чыгар.
Ижауда балалар милли тәрбияне бакчада алып үссә, Самарның Камышлы районында аныкларга гырф гадәтләрне әби бабайлар сиңдерергә тырыша. Мисал өчен Ранил Шакуров эздереп гармунда уйный. Моны аңа бабасы өйрәткән. Ранил белән хәбәрчебез Шамил Бахаутдин сөйләште.
17 яшьлек Ранил Шакуров эздереп гармунда да уйный. Табиб булырга да өмет тота. Самар татар милли хәрәкәте халкыбызның моң чишмәсе булган гармунга яңа сулыш бирергә көч куя. Гарь авылында гармунчы бабайлар мәктәп егетләрен өйрәтәләр. Хәзер инде алар бергәләп тә, аерым-аерымда өздереп гармун уйныйлар. Тагын бер яңалык. Камышлы авылында яшәүче 17 яшьлек Ранилне дә 76 яшьлек бабасы өйрәткән. Раил оглы Ранил Шакуров 10-нче сыйныфта укый. Эстереп тарганда уйный, акыллы һәм чибәр егет. Сүзне егетләрчә кыска тота. Тарганда кем уйнарга өйрәтте, нинди моңкылларын гармунга китерде егет кешене.
Минем бабай өйрәтте инде гармунда уйнарга бәлеккә чактан ук. Минем бабай үзе гармунда уйный, 5 яшьтән ук гармониясы, ремонты.
Син менә гармунда тагында уйнарга яратып алындыңмы? Әллә бабаң әзрәк кичләдеме? Син балакай өйрәнде, минем һөнәремне югалтмады.
Юк, юк. Мин үзем яратып гармунны бәлеккә чыкканып, үзем бабайдан сорап, өйрәтәле дип бабай әйтте.
Менә син ничек уйлыйсың? Менә бу сиңа тормышта өстенлек бирәме? Кызлар бит инде гармуннан малайларны күбрәк әйтәләр.
Әйе, бирәйне. Бирмәсә дә инде гармунны ты кешеләргә күрсәтү өчен мактаным өчен уйнам бит үземнең. Үзем өчен уйныйм мин аны.
Укулар, башка фәннәрдән укулар ничек?
Яхшы, алла теләсә серебряный медальга может барамын.
А кайсы һөнәрне сайларга уйлыйсың?
Мин врачка барасы килә, медицинский фосанга. Алла теләсә.
Бу инде кешеләрне дәвалау һәм музыка белән дә үзеңнең сәләтеңне күрсәтә белү шуның нидер бер икесе дә бер юнәлештә барган шикелле.
Әйе.
Ранил, гармунда уйнап та күрсәт инде. Сез Самар өлкәсенең Камышлы авылында яшәүче 10-нчы сыйныф укучысы Ранил Шакуров белән әңгәмә һәм Ранилнең гармунда уйнавын ишеттегез. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Тыңлаучылар татар халкының 2-нче дөнья сугышына керткән өлеше дигән темага түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңларга тәкъдим итәбез. Чиңүнең 65 еллыгын бөтен ил белән бәйрәм итәбез. Ул Россия халыкларының уртак бәйрәме. Элекке СССР халыкларының барысы да аны бәйрәм итми хәзер. Кырым татарлары да Бөек Җиңүнең 65 еллыгын үткәргәндә 1944 елның 18 мае Кырым татарларын ярым утраудан сөрә башлаган көнне дә онытмаска чакыралар. Гомумән, бу җиңүнең хакыйкатен шик астына алучылар җитәрлек хәзер. Татар һәм башкорт әсәрләреннән төзелгән Идел-Урал регионы турында да соңгы елларда сүз күп булды. Әмәни булса да, бу сугышта татар халкының каны коелуы хак. Бу җиңүдә татарларның да өлеше зур. Ни дәрәҗәдә зур. Бу турыда түгәрәк өстәл артында әдәбият галиме, публицист Рафаил Мустафин һәм язучы Шаһинур Мустафин белән сөйләшәбез.
Шунсы монда минемчә аеруча басым ясап әйтергә кирәк. Ул бөтен безнең ил белән, руслар белән, анда грузиннар, анда азербайҗаннар, үзбәкләр башкалар белән бергәләшеп, татарлар да сугышта катнаштылар һәм турдан-туры җиңүгә юл салдылар дип әйтергә кирәк. Һәм бу көрәшнең үзенә күрә бер мәгънәсе дә булды. Монда бит фашистлар, алар бит уйлаганнар инде. Татарлар ул Мамай такымы, татарлар ул Чыңгызханнан калган татарлар дип, шуңа күрә имештер татарлардан айрым бер легион тизеп, русларга каршы юнәлтергә мөмкин булар дип уйлаганнар. Һәм менә меңәр кешедән 4 батальон тизеп тәлгерделәр алар. Ләкин менә бу аларның планнары җимерелде. Беренчедән татарлар патриот халык, алар үз иленә каршы беркайчан да сугышмадылар. Икенчедән монда әлбәттә зур рольне уйнады Җәлил оешмасы, Яшин оешмасы. Алар шушы әсирләр арасында листовкалар тараттылар, демәләр һәм концертлар оештырдылар. Шунда кернеп колакларына тукып тордылар. Илгә турылыклы булып калырга кирәк, илгә хыянәт итәргә ярамый һәм фронтка килү белән бу легион тизгән легионның кулга бирелгән коралны фашистларның үзләренә каршы борырга. Һәм менә бу мәсьәлә нигездә хәлдә ителде. Менә иң беренче батальон, аның немец документлары буенча 825 батальон була. Менә аны Витебск өлкәсенә Белоруссияга җибәрү белән алар баш күтәрәләр. Аларның командирлары 100-гә якын, 120-ләп немец офицерлары була. Шуларны кырып, үзебезнең якка чыгалар. Менә монда шуны әйтергә кирәк. Менә хәтта немец документлары буенча партизаннар ягына исән-сау киенчә, кайберләре һәлак булган шул баш күтәрү вакытында инде 550 кеше чыккан. Менә алар Берлин бригадасына чыгалар. Берлин бригадасында нибары 500 кеше була. Менә күз алдына китергә мөмкин инде. Никадәр килеп кушыла. Һәм үзләре белән 26 лау боеприпас, патрон, снаряд, шунда минометлар, пушкалар алып чыгалар, һәм ләрдә кораллаган була. Менә шулай итеп алар Витеб өлкәсендә партизан нәйне бик зур ярдәм күрсәтәләр. Менә мин ни өчен моңа мин басым ясап әйтәм. Сталинның теләге шундый булган иде. Ул мөселман халыкларын яратмый. Һәм татарларны да Кырым татарлары артыннан сыргынгә җибәрергә дигән исәбе буланың. Бу турыда инде күп язылды. Мин аны кабатлап тормыйм. Шуннан соң ул сыра инде, менә татарлар үзләрен ничек тоттылар сугыш вакытында дип, турдан туры. Булдымы хыянат итүчеләр? Аңа әйтәләр, менә беренче легион төзегән була инде немецлар, ләкин беренче батальон ук баш күтәреп безнең якка чыккач, башка безнең якка сугышка җибәрмиләр легионерларны. Һәм алар бөтенесе яп поляклар ягына, я француз Сузлар ягына, я башка кешеләр ягына качып, немецларга каршы ахыры хәтле сугышалар. Менә әгәр дә Җәлил оешмасы булмаса, әгәр дә татарлар үзләрен шулай күрсәтмәсә, бәлки татарларны да Сталин Кырым татарлары артыннан сөргенгә җибәргән булыр. Шуңа күрә мин менә һәр вакытны менә татарларның сүз чыкканда менә моңа басым ясыйм, чөнки үзләрен үзе тоту белән алар илләрен, халыкларын менә шушындый зур афәттән саклап калдылар.
Әйе, менә мен күренекле хәрби җитәкчеләр турында фикерләр әйтәсем килә инде. Утырда тамыркат исләрен шүрәсем килә халкыбыз вәкилләренә, милләттәшләребезгә чыннан да. Мәсәлән, Совет Союзы маршалы Конев Владимир Азарович Татарстанда туган егетләр арасында кылык сугышалар дип. Бик зур бәһә бу. Ә Малиновскийның шул Совет Союзы маршалы Малиновскийның сүзләре шул кызыклы. Мин карт солдат буларак татар сугышчыларын һәм офицерларын күп күрдем. Һәм аларның сугышта какшамас ныклык күрсәтүләренә һәм кырыш ихтыярларына һәрвакыт сокланып киләм дип язды менә Фатих. Бик кызык нәрсә ул, икенә кешенең фикере белән дә менә ул. Ике тон сүздә кояш чагылгандай, ярлата фикерләре, мөнәсәбәт. Аннары бит инде хәтерегездә булса, менә заманда безнең 46-нчы елның батырлар китабы чыкканда, шунда әсирлеккә төшкән бер немец фельдфебельнең сүзләрен китерәләр шунда. Монда безгә каршы бик күп татарлар сугыша, мин хәтта төшемдә татар белән очрашмаска теләр идем ди. Менә шул 45-нче, 46-нчы елда чыккан китап бу, татарча русча. Ике телдә чыкты, берсе 43-тә, берсе 46-та. Менә шул шушы нәрсә күрсәтү була, ни дәрәҗәдә көчле рухлы булабызның солдатларыбыз, офицерларыбыз, гомумән, сугышчыларыбыз. Һәм танышыбызны кызыклы рәфәләрдән сөз әйтеп бирәбез. Безнең сугыш вакытында барды 2.2% әсирлеккә төшә безнекеләр әлегә. Татарлар арасында чагыштырмача. Инде монда русларны әйтә 48%, украиннардан 28.2%, белоруслардан 7.5% мәсәлән чагыштыру өчен. Бу турда махсус менә Мәскәүдә гриф секретности снят дигән китапта язылган бу турда 93 елда чыккан, 93 елда Мәскәүдә Войны за отношения генерал-полковник, харифенер кандидата Кривошиев, жекшен жаккан китапта шулай языла. Документальный изда бу. Һәм шул китапта тагын бер кызыклы факт китерелә. Сугышның һәр тәүлегендә уртача 20869 кешенең гомере өзелгән. Демәк 21 миллион кешенең һәр тәүлек саен 1418 көн төн барган сугышта гомере өзелгән. Бу искитке зур сан, тетрендә күңелләрне. Бу гаҗәеп нәрсә, чөнки менә без әйтәбез бит әле. Безнең көннәребез кояшлы нурлы дибез. Кеше җаны нурлардан яратылган диләр. Димәк, аларның да җаннары җылта, ятырта безнең күңелдә, тормышыбызны менә шуңа күрә. Хәлак булганнарның. Ул дулкынландыра. Әле менә без шушы көннәрдә генә ачачакбыз Молодар шәһәрендә тагын бер героебызга һәйкәл. Ул 41 елның 8 сентябрендә инде указ чыгарып әзерләнгән булган, ләкин кызганыч үзе хәлак булу сәбәпле тапшырылмыйча кала. Һәм аның улы Геннадий Смирнов, аның артына йөреп, һәм истәварлар шулай ук безнең истәварлар бергәләшеп. Инде бу геройга Советлар Союзы геройларына ул шагында Россия геройдан исем берелде. Һәм 2008 елның 8 март указ нигезендә. Һәм ул менә шул ук елда тапшырылган иде. Әлеге алтын йолдыз медале һәм герой грамотасы. Шуннан соң 2 ел вакыт узды. Хәзер менә якташлары, ягъни Мамалар шәһәре якташларыбыз безнең, Мамалар шәһәре хакимияте җитәкчеләре Рөстәм Галиуллин, Анатолий Петрович Иванов дигән кешебез бар тагын. Алар тырышып, менә шуның якташа берлектә һәйкәл бюстләттеләр. Бының авторы Альфред Абдрашитов, безнең күренекле скульпторыбыз, аны Мамалар шәһәрендә куйган, бу инде 9-нчы һәйкәлләрнең.
Район сайын хәзер анды һәйкәлләр барлыкка килде, шулай бит.
Әйе, бик исемле.
Бетне аллеялар төзелделәр. Һәм менә күп районнарда анда геройларга гына түгел, хәтта бөтен халак булганнарның исемләрен язып, теге мәрмәр такталарга элделәр. Шуңа күрә ул ана әйтә кирәк, игътибар барып.
Игътибар үзәгендә каһарманнары да, чөнки менә бу Георгий Семенович Смирнов ул безнең инде 380-нче герой булып чыгады Татарстан менә шул хәтер паркында безнең, мәсәлән, Казандагы Жиңу паркында куйылган исемнәр арасында 380-нче номер менә. Бу майда безнең инде махсус герой көрәшчеләрдән китап та чагылдырып без аны сүзләшәтен чыгарган. Һәм югары кына чыккан менә теге Казан журналының 5-нче санында утырды 9-нче бирле мәгълүматларын да. Тәфсилләп геройдан яутырды инде һәркемдә. Каһарманнарыбыз менә ул төбәктән бер авылдан гына шакат кыш дисәм әйтәм сезгә, бу көрәшендә торган авылыбызның Степан Домалазов шул авылдан чыккан. Сайтлы сөз геройларында мәсәлән Михаил Москвин, Иван Максимов, социализм герои Иван Иванов, һәм менә соңгысы инде Георгий Смирнов. Күрәсең, бер авылдан, бер төбәктән генә 5 герой биргән бер гаҗәеп авыл Албай авылы. Албай дигән авыл,
шуны истеп шуны әйтәсем килә. Минем сиңлем Светлана исемле, 41-нче елны туган ул, 48-нче елны мәктәпкә керде. Ул булды Оренбург өлкәсе, Шарлык районы, Яңамаса дигән авылда. Ул вакытта балалар күп иде, 1-нче сыйныфка анда килде 100ләп бала, 100гә якын бала инде. Шул 100ләп баланың 80-нең әтиләре сугышта һәлак булган иде. Күз алдына китереп карагыз. Менә 41-нче елны туган балаларның менә шундый фаҗига, менә шундый күп югалтулар.
Азатлык радиосы дулкыннарында татар халкының бөек җиңүгә керткән өлеше дигән темага түгәрәк өстәл артында сөйләшү тыңлыйсыз. Анда әдәбият галиме публицист Рафаил Мустафин, язучы Шаһинур Мустафин катнашалар. Әңгәмәне Ландыш Әбүдәрева алып бара. Ватан сугышында татар халкы бик күп иҗади интеллигенциясен югалтты. Бер төркем Мәскәү язучылары поездда Чистайга эвакуацияләнгәндә, безнекләр фронтка китә.
Татар язучылар берлеге менә бу айда инде махсус китап чыгарды. Каһарман каләме дигән бу бик ватан сугышында һәлак булган 31 язучының истәлегенә бер вакытта һәм монда мәгълүм булганча безнең ватан сугышында барлыгы 118 язучы катнаша. Каләме хәле. Шулардан менә 31-е һәлак була, язучылардан 22 журналист югалышлы. Илебездә бу кадәр югалту кичергән язучылар берлеге үтән юк дип яза менә шул кереш сүзендә безнең язучылар берлеге рәисе Илфак әфәнде Ибраһимов әйе менә шулай. Һәм бу бик кызыклы китап, буның төшүчесе шул язучылар берлеге рәисе урынбасары Вахид Нуриев, һәм аның белән бергә эшләүче Лилия Сафиуллина. Буларның искеч кызыклы китап шәнгән, һәм аның да барсы да безнең язучыларыбызның алфавитлардан бирелгән исемләре, һәм алар язган иҗади әсәрләр монда. Һәм шунысы тагын бик кызыклы, монда фронтка язучылар тулы исемлеге бирелә. Һәм Татарстан китап нәшриятының фронтта катнашкан хезмәткәләр турында мәгълүматлар бирелә шулай ук менә. Бу китап гомумән өстәл китабларга лаек. Иң мөһиме монда әле Имрәч Рухландырдан сабат Вифан сугышы фронтларындагы улларына, татар халкына хат бирелгән беренче ярда. Һәм аларга җавап хаты шулай ук фронтовикларның. Икенче Белоруссия фронтының татар сугышчыларын, татар сугышчыларына татар халкына хат дигән. Менә болар бик нык тулландыра китапның эчтәлеген байыта төшә торганда. Һәм бу китап өчен мәшин күләменә карандашларыбызга ихлас рәхмәтебезне җиткерәсез килә. Чөнки бу аларның һәлак булган рухына искеч яхшы һәйкәл бу үзенә күрә. Бу китап әле менә ягына таба төште. Әле китап кибетләренә чыгып җитәчәген шул көннәрдә. Ул атлы каһарман каләме, анда безнең Аристага байрак өлеше сугышчыларыбыз Газиз Захитовка күрсәтелеп тора менә. Тираж 2000 данә дә, гаҗәеп матур эшләнгән. Шундый җиңү рухы белән сугарылган китап бу.
Каһарманнарның батырлыкларын мәңгеләштерү максатыннан язучылар күп эш башкарды. Рафаил абый, сез дә, Шаһинур абый да бу җәһәттән еллар дәвамында эзләнүләр алып барасыз. Әле нинди яңа ачышлар бар?
Тагын бер китап чыгып ята хәзер китаплар шәһәтендә. Аны мин әзерләгән идем. Ул әле мин әйткәнем бит инде 88-дә 25-нче батальон безгә качкан дип. Алар чыктылар. Алар Беларусь партизаннары белән көрәштеләр Беларусь урманнарында. Ләкин күбесе һәлак булдылар. Һәм исемләре билгесез иде. Алар һаман санала иде. Хәбәрсез югалган, эзсез юк беткән дибендә. Менә соңгы вакытта гына моннан берничә еллык урманчылар шушы Вичерт урманнарында чистартып йөргәндә бер әрҗә табалар. Ул патрон сала торган шундый цинк әрҗә. Шунда безне якка чыккан татарлар бүтін исемлеклерін язып, фамилиям, фильмнер, кайсы олдан, кайсы районнан язып калдырганнар. Әлбәттә, монда 60 елдан артык вакыт узгач, кагазлар шакты таушалган, чиреген, аңлау кыен, ләкин әкренләп берәр кагаз, берәр фамилия ачыклы-ачыклы йөздән артык кешенең исем фамилияләре ачыкланды. Менә хәзер шушы китапта чыгып килә, менә шушы баш күтәрүнең тарихы турында. Ул русча китап була инде. Операция «Шаравая молния» дип атала. «Шаравая молния» ни өчен? Чөнки немецлар белорус партизаннарын бетерергә дип «Шаравая молния» дигән үзенә күрә бер һөҗүм башлыйлар. Ләкин менә безнең батальон чыгу аркасында бу һөҗүмнәре барып чыкмый. Безнекләр җитди каршылык күрсәтәләр. Һәм күбесе халәк булса да, немецлар җиңә алмыйлар. Һәм белорус партизаннары элеккечә татарларда катнашында юлларны тоткарлыйлар. Ишонларын шартлаталар, Сталинград ягына таба үткәрмиләр поездларны. Шулай итеп, җиңүгә зур ярдәм күрсәтәләр. Менә бу китапта минемчә укучылар тарафыннан кызыксынып укылыр дип уйлыйм.
Әйтәгәндә, профессор сүзенчә әйтәсәкләр, безнең арым язучыларыбыз да шулай үзләренең бипатан сортымасына башлаган китапларын нәшер иттеләр. Безнең сүз нәрсә торса да, менә берсе мәсәлән, Тилеше районында яшәүче Сатарсалкан юристы Фәнил Галиевның китабы. Ул әтисе Ислам Мөхәммәт Гали улына башлаган әти дип атала китабына махсус нәрсә әтисе дип атала үзенә күрә, русча төркемнән чыкты. Һәм менә табызның Дилал Хәмидуллинның да бик яхшы китабы әзерләнде. Бездә сугыштык дигән исемасында ике телдә ул. Ул инде шулай аның әтисе Хәйдәр Җәлалый рухына һәм аның күбек сугыш кырында ятып калган шәһитләр рухына башлаган китабы ул. Ишмара юнәшсә, безнең сүз нәрсәдә үзенең өлешкә тегәр ынтыла шушы уңайдан. Безнең дә менә чыкты бер китабыбыз инде яңа мең юлга чыгыш. Мәсәлән, бу ни өчен? Чөнки сугыш чорында күрсәткән батырлыклар алар менә гасырлардан гасырларга күчеп баралар, ушып бара батырлык үзе. Ул үлмәй югалмый бер батырларның даннары. Бу китапта яңа мең юлга чыгыштан үтеп йөрә инде безнең өчүче. Фәрдин Сәхәбетдинов дигән кеше ул безнең. Үзе туган Мөслим районында. Мөслим районыннан соң Ирак шәһәренә күчеп китә гаиләләр белән шунда очучылыкка укый һәм Бөек Ватан сугышы чорында зур батырлыгын күрсәтә. Самолетларны ут капканнан соң ул үзенең самолетын үзенең укучы дусты Егор Кретов белән берлектә дошман натларын юнәлтеп шунда шартлатып һәлак булалар. Ни кызганыч, менә алар турында бу әле Зоклар 59 ел дәвамында бер инде хәбәр билгеле булмый, ләкин еллар үткәч аларның самолет кабинасы кисәк кенә сүтәлә башлады сазлыктан, сазлыктан яткан булган. 4 метр җирендектә шуннан соң бу сазлык кабинасы үскә чыгып үзенә күрә. Гәүдәләр дә сакланган бозылмыйча, без инде аның заманында алып кайтып җирләдек. Кардин Сәхәбетдин үзен Егор Кретовның Ленинград өлкәсендә шунда туганнар кабердән җирләргә туры килде. Менә шундай кызыклыклары бар бара.
Азатлык радиосы дулкыннарында татар халкының бөек җиңүгә керткән өлеше дигән темага түгәрәк өстәл артында сөйләшү тыңлыйсыз. Анда әдәбият галиме публицист Рафаэль Мустафин, язучы Шаһинур Мустафин катнашалар. Әңгәмәне Ландыш Әбүдәрова алып бара.
Кайсы вакытны бер үк геройлар, бер үк каһармандар тирәсендә сүз алып барабыз. Мәсәлән, Дивитаев, анда Муса Җәлил, анда Алиш, әбит алар миллионнаган булган. Менә алар һәрберсе дә үз өлешләрен керткәннәр. Менә соңгы вакытта, менә соңгы елларда, соңгы айларда башка кешеләргә дә игътибар артты. Безнең геройларыбыз аларга түгел, алар күбәү. Менә аларга һәйкәл куймаса да исемләре халыкка кайтарга тиеш аларның исемләре. Менә шуңа күрә һәр вакыт районга килгән саен аерым кешеләргә генә куймагыз мәйтәм һәйкәлне. Барысының да исем фамилияларын башка җыеп язып калдырыгыз. Чөнки һәр берсе дә игътибарга лаек.
Ни өчен Мамадовны телгә алдым мин? Бу өлкәдә Мамадов районы аерым нәтиҗәле, чөнки анда мәсәлән беренче һәйкәл мәсәлән сугышта 8 баласын югалткан Фатиха Бахмәдиева һәм аның улларына куелды. Улларының исемләре язылды нәрсә әйткәндә бер ташына. Шуны махсус мемориаль үзәктә
Аллаға
хайкені Хәм оның ерінтесінде Шуш райында шыққан сайтыз дезгерлері Донардың кавайдері мәселен Россия райына мәлі құшылық құйлайды өткен өші Бұй нөштеш бара Хәм ең бірінші көкірекден Амаразыр қаплыған Дұшман зат Амаразыр қаплыған Яугызларга сугышларга шулай һәйкәлләр куела мәсәләнендә Әхмәт Гали Мөхәммәдиев дигән кеше бар анда бик 19 яшьлек герой Ленин орденында Нух Идрисов дигән каһарманыбыз бар анда күк мара һәм мәмәрәшәнең уртак герое һәм безнең үзебезнең әтиебез дә нәкъ шул юнәлештә күкрәк каплап алар тиешле орден 81 елның ноябрендә тапшырылды үзе үлгәннән соң ул исән калган 9 матрос өчен берсе барлыгы 438 кеше була каплаган кешеләр шунда Шакир Мөхәммәтҗановны беләсең инде матросның кем икәнен Кунакмай авылы Учалы районы. Менә шул җегетебез, Сөйман егет ул үзенең. Аның үрнәгендә әйтәсе килә, һәм ләкин Матросов Рогожа Мехмаджа үзе 62-нче кеше исемлектә. Аңа хәтта 64-нче каплан күкләде белән. Ул чаттагы эзләнелмәгән булган. Менә хәзер эзләнгәр нәтиҗәсендә батырларны танытылмый, менә шуны елда ел төрле тапшырулар аша, төрле китаплар аша. Һәр кешенең күңел түренә җиткерләп бара булдырганча. Чөнки менә Рафаэль Вейтерҗедә һәр сугышчы герой булган ул. Үзенең биеклеге дә булган, биеклеге дә булган, шул биеклегенә китмәгән ул.
Безнең буын, менә хәзер мин дә, минем фамилиядәшем Шаһинурда, без бит безнең әтиләребез, менә минем әтием дә сугышта хәлак булды. Ленинград өлкәсендә аның турында Александр Фадеев очерк язып калдырган командир полка дип ул полк командиры була. Менә татар кешесе уларның белән сакланып яза, менә искиткеч батыр, искиткеч оста сугышчы дип язып калдырган үзенең очеркында. Моларны ни өчен искә төшерәм? Хәзерге яшь буын кайсы вакытны әле сугышның нәрсә икәнен аңламый. Фашист знакларын җиңнәренә ясап йөриләр, свастикалар, Гитлерның туган көненә апрель аенда бәйрәм иткәнчә йөриләр. Аңламыйлар бәле, менә кайбер яклар уйлыйлар, имештер Гитлер җиңгән булса, без хәзер Германиядә шикелле, Франциядә шикелле рәхәтләнеп яшәр идек, бавар пивосын чип ятар идек уйлыйлар инде. Ләкин Гитлер әгәр дә җиңсә, ул ярты халыкны кырайды, ким дигәндә әле. Калганларын кылга әйләндерә иде. Аның хәтта хәзер секретны теге яшен документлары билгеле булды. Гитлерның карары буенча җиңелгән илләрдә бу халык 4 класстан белемне югары алырга тиеш түгел булган инде. Иң кара эштәгенә, иң авыр эштәгенә һәм күбрәк кырырга кирәк булган. Бернинди бәйсез дәүләт вәгъдә итү турында сүз бармыйаның, фәкать рейхскомиссариат төзергә тиеш булган инде менә Идел белән Урал арасында һәм немецларга буйсынып яшәргә тиеш була. Менә ни өчен без сугыш турында әйтәбез, хәзер теге фальсификация дигән нәрсә бар әле. Кайбер язучылар да безнең шундый ниләрне җибәрәләр. Менә безнең булды Фәүзия Байрамова, Фанзаман Баттал шикелле теге аңламыйчарак язган кешеләр булды. Менә без Шаһинур белән инде бу өлкәдә актив эшләп киләбез һәм һәр вакытны Зәтергә тырышабыз һәм халыкка җиткергә тырышабыз. Менә әгәр дә фашизм җиңгән булса, нәрсә булуын? Менә кайбер кешеләр аңлап җитмиләр аны.
Менә әйткәндә, Гриф секретын снят дигән китапта 9-нчы әйтелә бирелә. Кемнең сугышкан барса күрсәтелгән дә. Татар халкы гомумән, менә алар аяр халык шул арасында. Юкканы тукай итмәм инде. Без сугышта югарыстан көчлебез, ә тынычта атта артык шәбез дип. Шуңа күрә бу сүзләрдә без зур хаклы ята. Тукай сүзе инде ул Коръән сүзенә тиң.
Бөек җиңүнең 65 еллыгы Бөек Ватан сугышы тарихын тагын бер кат күздән кичерергә фырсат табылды. Еллар үткән саен тарихи дәреслеккә ихтыяҗ арта. Совет чоры дәреслекләрендә яшерелгән кайбер мәгълүматларны яшереп торуның кирәге калмый. Чынлыкта ничек булган? Яу кырында ятып калган миллионлаган яугерләр кемнәр? Алар кайда, нинди сугышта ятып калган? Саннар артында нәрсә ята? Буларга документлар, туктаусыз эзләнүләр, бертөкләп җыелган фактлар аша җавап табыла. Түгәрәк өстәл артында без әдәбият галиме, публицист Рафаэль Мустафин һәм язучы Шаһинур Мустафин белән сөйләштек. Түгәрәк өстәлне Казан студиясында Уланды Шәбүдәрова алып барды. Икенче дөнья сугышында катнашкан татарлар турындагы язмаларны хөрмәтле тыңлаучылар безнең интернет сәхифәдә дә укый аласыз. Адресыбыз www.azadlik.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген эфирда яңгыраган тапшыруны сез интернетта да тыңлый аласыз. Сәхифәбезнең адресы www.azadlik.org. Шулай ук фикерләрегезне Азатлыкның Казан бюросына да шалтыратып җиткерә аласыз. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы Горки урамы 8-нче йортта урнашкан.
Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Ландыш Харасов алып барды. Сезгә исәнлек, саулык теләп калабыз.